Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Министрите за одбрана на НАТО на денешниот состанок во Брисел треба да донесат одлука за проширување на присуството на Алијансата во Источна Европа. Станува збор за формирање мрежа на мали командни центри кои би можело да ја зајакнат безбедноста во регионот во случај на некаква закана од Русија. На состанокот ќе се решава и за новите сили за брза реакција. Американскиот амбасадор во НАТО, Даглас Лут, изјави дека знамето на Алијансата ќе се вее во 6 командни центри во Полска, Романија, Бугарија и трите балтички земји, каде што Алијансата имала мало присуство досега. Ова ќе бидат првите 7 знамења на НАТО во Источна Европа, изјави тој во Брисел. Специјалниот представник на НАТО за Кавказ и Централна Азија, Джеймс Апатура, изјави дека планираниот заеднички тренинг центар во Грузија нема ништо заедничко со сегашната безбедносна ситуација во регионот. Центарот е со единствена задача – обука, рече тој во интервју за Радио Слободна Европа. Според него, центарот ќе помогне на Грузија да го реформира, модернизира и зајакне одбранбениот сектор. Грузиската намера да стане членка на НАТО беше една од главните причини за 5-дневната војна со Русија во 2008 година. Американскиот државен секретар Џон Кери денеска во Киев ќе разговара со украинскиот председател Петро Порошенко. Тоа доаѓа во момент кога од Вашингтон доаѓаат извештаи дека Соединетите држави ја преиспитуваат својата политика за неиспраќање оружје за Украина како помош во борбите со проруските бунтовници на истокот на земјата. Порошенко изјави дека украинската војска има потреба од смртоносно оружје во справувањето со сепаратистите. Обединетите нации соопштија дека од почетокот на конфликтот во април лани до сега загинале околу 5300 луѓе. Американски официјални лица потврдија дека Обединетите Арапски Емирати ја запреле борбената воздушна мисија над Сирија по зарубувањето на јорданскиот пилот, чиј авион се урнал во Сирија. Предходно, весникот New York Times објави дека суспендирањето на воздушните напади било поради страхувањето на Емиратите за собствените пилоти. Деновија беше објавено видео на кој прикажано како јорданскиот пилот бил запален жив од милитантите на исламската држава. Јорданскиот крал Абдула вети немилосрдна борба против исламските милитанти.
Во емисијава ке слушате и за. Надлежните негираа дека Пелагонија се поплавила за како што велат земјоделците да се спаса од прилив. Во Струшко пак поплавите доведоа да биде забранета употребата на водата за пиење. Воздухот во Тетово и покрај мерките за кои властите велат дека биле преземени, и натаму е загаден. Паушални информации велат надлежните за обвинувањата на земјоделците дека намерно биле пренасочени на дојдените води на реката Црна, пошто се поплавиле нивните имоти. Водниот тек, како што објаснуваат градските власти, природно бил пресечен од големите врнежи. Жанета Здравковска.
Расте напнатоста меѓу пелагониските жители и земјоделците по неколку дневните поплави. При посетата на поплавените региони од страна на председателот на државата Ѓорги Иванов, земјоделците се пожалија дека наводно намерно биле скинати делови од коритото на река Црна, за да се спаси Прилепскиот регион од поплави, пошто водата се прелеала кон битолските пелагониски села.
Да го прашаме председателе, началникот на Прилеп, нек ни вечер овде што бараш луѓето од целата почни
намерно била
да се на реката. Па не знам, началникот Билеп ќе кажи.
Не е точно. Никој не дошол да го скини коритото.
Ајде појдеме да видиме. Ајде појдеме да видиме.
Според земјоделците, коритото било пробиено кај Прилепското село Тополчани, пошто водата се излеала во битолскиот дел на Пелагонија, каде се поплавени селата Вашарејца, Ношпал, Радобор, Чарлија, Новаци, а опасност им се заканува и на пониските села во битолскиот крај.
Инаку овде во на реката Црна, под мостот, новиот пат има на две места, на третото веќе не се познава ново излеано, а над новиот мост, према селото Новоселани, Трој Крсти, кај што се излива водата, има по наредба на местна заедница на Тополчани, Трој Крсти, Чепиго е скината, реката Црна, за да се заштита кутивото Полчани е пуштено село Пелагонија во поплава.
Изјави Драганчо Терашовски, жител на село Лознани. Градоначалникот на Прилеп, Маријан Ристовски, ги отфрли ваквите обвинувања како невистинити и рече дека надојдената вода го скинала коритото на река Црна.
Паушални, значи, информации, едноставно, ние не можеме да дадеме наредба таква, си има надлежни институции и органи. Едноставно се работеше на спасување на населените места Тополчани, Тројкрсти и Чепигово и никаде не се направени такви интервенции. Едноставно, природно беше пресечен водостојот на реката Црна од големите водонаши.
Инаку коритото на Црна река не е исчистено 30 години, па реката не го издржа притисокот на надојдената вода од каналите кои се влеваат во неа. Од владата најавија дека ќе побараат одговор од Министерството за животна средина, зошто реката не била исчистена толку долго време. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на десетина села во Струшко не смеат да пијат вода од селските водоводи и од изворите. Ова е последица од поплавите што ги зафатија Струга и околината и мешањето на водите. По повлекувањето на водата во поплавените куќи ќе се врши бесплатна дезинфекција. Мики Трајковски.
Примероците на вода земени од делови од Струга на 1-2 покажаат дека дел од водата од градскиот водовод и селските водоводи во селото Мислешево, Моројиште и Калишта немаат дезинфекционно средство, а примероците на вода од селото Моројиште и Калишта покажаа и микробиолошка неисправност, рече Атанаско Михаилов, директор на Центарот за јавно здравје во Охрид. Во некои од селските средини во водата имало изголемена мавност.
Сите резултати се упатени до Агенцијата за храна и Центарот за управување со кризи. И знаеме од информација од Агенцијата за храна и ветеринарство дека водата за пиење забранета во Мислешево, Биджево, Долно Татиши, Велишта, Радолишта и Калишта, каде што има и микробиолошка неисправност.
Водата не е исправна ниту во неколку села во општина Дебарца, каде е забранета за употреба за разлика од Охрид, каде според Михаилов истата може да се користи без проблеми.
Примероците на вода земени на 2-2-2015 година од селата, од Дебарц, кои имаат собствен водовод, како што се Сливово, Слатино, Издеглавје, Песочан, Велмеј, Лешани, Белчишта, Ботун, Мешеишта, Подмолје, покажа недостаток на дезинфекционно средство, што значи нема хлор. Водата во селата Сливово, посебно Сливово изворот, Издеглавје изворот и Подмолје беше со зголемена матност. Значи матност над дозволената и таа вода се забранила за употреба.
Лекарите предупредуваат на можна појава на стомачни вируси поради големите води и поплавите кои го запатија регионот.
Исправна вода за пиење, бидејќи во оние во поплавените области не е за пиење, покажа микробиолошките анализи, бидејќи немате присуството на хлор во некои од примероците на вода, најдени се и бактерии, заради мешањето на водата за пиење заедно со атмосферската вода. Тоа да биде причина со изголемување на бројот на првите заболувања.
Изјави Јован Гастролакова Коровешовска, специјалист епидемиолог во Центарот за јавно здравје во Охрид. Во Струшко деновиве се поплавени повеќе од 300 куќи во повеќе населени места. Од Охридскиот Центар за јавно здравје информира дека после публикувањето на водата во поплавените куќи ќе вршат бесплатна дезинфекција на сите објекти. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Мерењата на загаденоста на воздухот во Тетово во изминатиот месец покажа дека се уште имало присуство на штетни честички. Властите велат дека за подобрување на ситуацијата е необходно во тоа да придонесуваат и самите граѓани, кои би требало помалку да ги користат нивните возила. Александар Самарджиев.
Жителите на Тетово календарски ја поминаа половина зима, па дочека општината да превземе први мерки со кои ќе се направи обид да се намали загадувањето на воздухот. Од друга страна, во сите денови на јануари, мерењата покажуваат дека имало присуство на штетните честички во воздухот. Градоначалничката Теута Арифи соопшти дека заедно со полицијата се спроведени неколку сообраќајни режими со цел да се намали присуството на возила во градот, со што ќе се влие врз тоа да има помалку штетни материи во воздухот.
покажува детерминираноста на овие институции да имаме повеќе ред, не само во сообраќајот, туку со воведување на повеќе позитивни мерки, исто така да имаме помала загаденост, да ги повикувам граѓаните да бидат коректни и да ги поддржат овие мерки.
И началникот на полицијата Фареден Зенуни смета дека совесноста на граѓаните може да влие. Со помалку автомобили на улиците ќе се намали метежот и загадувањето, вели тој.
Во врска со казниве, ние сме рекордни во, ние имаме на 12.000 казни. Значи, ефектот од глобата не е кај подобрување на сообраќајот. Ние треба да превземеме мерки што се малку попревентивни во врска со решавање на проблема на сообраќајот. Ако одиме само со репресивните мерки, нема да постигнеме резултат.
Во вакви услови на долготрајно аерозагадување, лекарите со препорака секој граѓанин сам за себе да превземе мерки за намалување на штетните последици.
Повеќе течности 2 до 2,5 литра на ден, затоа што главен детоксикатор во организмот е сепак најефтиното нешто, а тоа е водата. И секако преносната вода преку зеленчук и преку овоше, ние препоручуваме до 400 грама на ден.
Вели доктор Ратко Давидовски, специјалист по здравствена екологија. Поради постојаното загадување на воздух од граѓанските здруженија најавуваат одржување нови протести со цел уште повеќе да се алармира за последиците по здравјето на луѓето. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Свето, трето, женско е именувана серијата «Женски филмски вечери», што од вечер до 20 февруари ќе се одржуваат во Младинскиот културен центар во Скопје. Ќе бидат прикажени 9 филмови од исто толку македонски режисерки, а ќе бидат организирани 3 дискусии со авторките. Лјупче Јолевски.
Статистиката на светско ниво вели дека само 16% од сите активни филмски режисери, продуценти, писатели, кинематографери и монтажери денес се жени. Од друга страна, за прв пат во историјата на еднината на македонската кинематографија, класата по филмска режија на Факултетот за драмски уметности во Скопје е женска класа. Дури 4 од 6 студенти се девојки, кои за неколку години ќе им се придружат на 5-те филмски режисерки кои таму дипломираа во изминативе 5 години. Прават добри филмови и собираат награди по меѓународни фестивали. Филмската режија во Македонија ја доживува својата женска ренесанса. Ова е текстот што како сублимат на идејата беше публикуван во пресрет на промовирањето на Свето Трето Женско. Серијата «Женски филмски вечери», што од 5 до 20 февруари во организација на ТИД, ИНК и Канал 103, ке се одржуваат во Младинскиот културен центар во Скопје. Во рамките на овие вечери е планирано да бидат прикажани 9 филмови од исто толку македонски режисерки и ќе бидат организирани 3 дискусии со авторките и со познавачи на ова уметност кај нас.
Сите активно работат, имаат постојано, меѓутоа како кога можат да ги проектираат своите филмови и да ги покажат на публиката. Така што смитавме дека треба малку да им се дувне во кријлја и да се обележи ова значајна појава.
Истакнува Кристина Леловац од ТИТИНК. Таа дополнува дека концептот на овие филмски вечери го развивале заеднички со Скопското радио Канал 103 и со поддршка и логистика од Младинскиот културен центар. Вели дека нивната главна идеја била не само да се видат филмовите, туку и да се организираат дискусии по нивното прикажување, бидејќи сметаат дека е важно што повеќе да се зборува за овие филмови и што повеќе да се комуницира.
Успеавме да добиеме потврда за присуство од некои важни познавачи на филмот во Македонија, што мене се чини најважно за режисерките да чујат како тие луѓе гледаат на нивните филмови.
Во овој контекст, Леловац појаснува дека овој четврток на првата дискусија ќе учествуваат Илина Јакимовска и Игор Иванов Изи, а модератор ќе биде Румена Бужаровска. Во понатамошниот ток на филмските вечери предвидено е учество во дискусиите да земат и Срдјан Јаничиевич, Јасна Котевска, Владимир Блажевски и Владко Галевски. Конечно, филмските вечери Свето Трето Женско се отворени за публиката, меѓутоа формулирани се како солидарни настани кои имаат за цел да ја разбудат добрата волја на сите присутни и на тој начин да го збогатат фондот во пресред на третото издание на фестивалот Прво па женско, кое е закажано да се одржи од 6 до 8 март, разбирливо во Младинскиот културен центар. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.